hogei urte beteko dira uztailean Egin egunkaria eta Egin irratia itxi zituztela. Teresa Toda Egin egunkariko zuzendari ordea izandakoa. Teresa Toda, egunon.
Egunon.
Komunikabideen bitartez jaso duzu albistea?
Bai, bai, nik ez neukan horren berririk eta ez dut uste inork geneukala.
Eta zer da burura etorri zaizun lehen ideia edo
lehen
pentsamentua?
Lehen pentsamentua da oso berandu dela, oso berandu etorri dela berria. Eta, bueno, alde batetik nik uste dut hor zerbait salbatzeko oraindik baldin badago, ba, ondo dago, ez? Gutxienez ondarea ba, babestua izatea, zeren hor bat zeuden argazki historiko pilo bat. Baina nire kezka da, horre ja argazki guztiak, bata besteari tegatuta egongo direla, ezetasuna handia egon da, ba, arratoiak ibili dira non nahi, osea, hori da desastre bat ikaragarria. Niko goratzen dut, 2005-ean, Audientzia Nazionalaren baimenarekin, sartu ginela Javier Salutegri zuzendaria, abokatuak eta konsejero delegatu bat ikustera nola zegoen. Eta ordurako, ni gogoratzen dut gainera Euskal Irratitikan deitu zenidatela, eta malkotan nengoen ni erantzuteko. Zeren hori zegoen ba, erabat zuntzituta duela 12 urte. Orduan, pentsa nola egon litekeen orain, eta ba horrez dago ez da egon inungo kudeaketa ona, ez? Bere garaian administradore judizial bat izendatu zuten, baina gizon honek ez zuen ezer egin.
Hortaz berandu datorren erabaki eta zure ustez ondare horretatik oso gutxi berreskuratzeko modua izango dena, argazki historikoak aipatzen zenituen, ez dakit gure entzuleek ere jakin dezaten zertaz ari garen hizketan, Eginek ze ondare izan zezakeen agiri eta argazki hori dagokionez?
Pues denetatikan zeren garai hartan, bueno, argazkiak ziren kamera analogikoak eginda, txuri beltzean gehienak, noski. Eta, bueno, pues horre Euskal Herrian, hainbeste gertaera gertatu ziren, Egin jaio 1967an jaio zan, eta bakarrik dugu pentsatzea zenbat gauzak ez diren gertatu ordutik ona, ez? Edo ordutik 1988 arte. Orduan hor daude argazkiak, daude agiriak, agiri politikoak denetatik handago. Liburuak eta ba, gure ikerketa taldearen dokumentazioa ere bai, dena dago. Osea, dena periodiko batean zenbat gauzak ez diren bai. Biltzen. Gainera bere garaian dena zan papera. Zeren justo eginen bukaeran, hasi ginen ja digitalizazioatik ekin, eta niko goratzen dut argazki batzuk ja hasi ginen digitalizatzen, baina claro, oso prozesu luzea izan da, izango zan, ez? Hor zegoen horma bat, oso luzea den horma bat, eta zegoen karpetaz beteta, eta karpeta bakoitzean, pues, ez dakitzen bat argazki. Ja, ikaragarri material ona da.
Esan duzunean berandu datorrela erabakia, esan nahi duzu Auzitegi Nazionalak emandako erabaki hori datorrela berandu, edo Jaurlaritzak egindako eskaera beraz etorrela berandu?
Bilak. Nik uste dut bilak. Zeren hori dator, 20 urte beteko direnean itxeragatik, ja kartzelatik pasatu gara eta sententzia beteta atera gara egineko auzian, auziperatuak izan ginen guztiok, ja atera gara, orduan da, como ez dakit, nik uste dut lehen ere, bazeuden beste gauzak, beste babes mota ere emateko, ez? Gertaera oso larria izan zen, adierazpen askatasunaren aurkako eraso bortitza izan zen, eginen itxiera, eta geroztik etorri dena, epaiketa ez gu bakarrik, noski, sumario osoa, ez, 1918, baina egin ez ari gara. Orduan, hori ja dena beteta, karo, nik uste dut beste gauzak egiteko, zintzoki esaten dut, bazeudela ere bai, bitartean, hainbeste urte luzetan. Baina, bueno, gutxienez orain, hori egiten bada, talortzen bada, noski, ba, pertsona bezala, kasetari bezala, eta euskaldun bezala, nik eskertzen dut, olako ondare historikoa gutxienez toki babestu batean izatea, eta ondo kudeatuta izango dela espero dezagun.
Ba, Teresa Toda, Egin egunkariko zuzendari orde izandakoa. Eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zui deitzea eta gogoratzeagatik.